აკრაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. წელს ზუსტად ვერ ვიხსენებ, სადღაც 1990-იანების შუა პერიოდი ან მეორე ნახევარი იყო. მომენტი კი ზუსტად მახსოვს. ზამთარი იყო, ციოდა. სახლში ვიყავი. შუქი მთელი დღე გამართული გქონდა და მხოლოდ საღამოს მოვიდა. ტელევიზორი MTV-ზე თუ მაშინ ძალიან პოპულარულ Super Channel-ზე მქონდა დაყენებული. ჩემი თაობისებს გახსოვთ, რომ რაღაც იდუმალი მექანიზმებით იმ მუქ და ცივ წლებში ამ მუსიკალურ არხებს ვიჭერდით და ვუყურებდით ხოლმე. შუქი აინთო, ტელევიზორი ჩაერთო და უცებ ჩემი ოთახი აავსო მუსიკამ, რომლის მსგავსი არაფერი მომესმინა მანამდე. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. ეკრანს მონუსხული ვუყურებდი. დაუჯერებლად ნატიფი სილამაზის ბიჭი, ტკივილი ცავსე თვალებით და რაღაცნაირი უმანკო, შვენიერი, ძლიერი ხმით, გიტარის აკორდების თანხლებით მღეროდა სადა ჰარმონიულ მელოდიას და ყოველი სტროფის ბოლოს 4-5 ჯერი მეორებდა სიტყვას ჰალელუია, ალილუია. ტექსტი კარგად არ მესმოდა, თუმცა ინგლისური უკვე საკმარისად ვიცოდი საიმისოდ, რომ გამეგო. ეს ლამაზი ბიჭი სიყვარულის აგონიაზე მღეროდა. და მახსოვს, როგორ მეუცხოვა და დამამახსოვრდა უცნაური ფრაზა. It's a cold and it's a broken hallelujah. ეს არის ცივი, გაბზარული ალილუია. But I've seen your flag on the marble arch and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. ხვდებოდი, რომ ეს რელიგიური სიმღერა ან ლოცვა არ იყო, თუმცა მას ნამდვილად ჰქონდა მაგიური, ჯადოსნური, ტრანსცენდენტური აურა. ფინალში, ბოლო ერთი წუთის განმავლობაში მომღერალმა საერთოდ საოცრება მოახდინა. სიმღერა კულმინაციამდე მიიყვანა ისეთი ფაქიზი, ინტენსიური, გრძელი და მართლა არაამქვეყნიური ბგერით, რომ სუნთქვა შემეკრა მოზღვავებული ემოციისგან. ის სახელი ჯეფ ბაკლი დავიმახსოვრე და მას შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდი მის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას. ბოლოს როგორც იქნა ვიშოვე მისი ალბომი Grace, ერთადერთი სტუდიური ალბომი, რომელიც მის სიცოცხლეში გამოვიდა და რომელიც ამ სიმღერას ჰალელუიასაც შეიცავს. ჯეფ ბაკლი 30 წლის ასაკში დაიღუპა. 1987 წლის 29 მაისის საღამოს მდინარე მისისიპიში გაცურა და დაიხრჩო. დიდხანს დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს სიმღერა ჯეფ ბაკლიმვე დაწერა. ის ისეთი ორგანული იყო მისთვის, რომ სხვა ავტორის არსებობის შესახებ კითხვაც არ მიჩნდებოდა. მაგრამ წინ თურმე ძალიან საინტერესო და უჩვეულო ამბის აღმოჩენა მელოდა. ჰალელუიას ისტორიის, რომელიც ჯეფ ბაკლიმდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო და ბაკლის შემდეგაც გაგრძელდა. ამ სიმღერას წლები დასჭირდა საიმისოდ, რომ სმენელამდე მისულიყო და მისი სიყვარული მოეპოვებინა. დღეს კი ჰალელუია დასავლური პოპულარული მუსიკის ყველაზე დიდ, საკულტო, მნიშვნელოვან და მრავალჯერ შესრულებულ სიმღერებს შორისაა. ასათიანის კუთხის დღევანდელ გამოშვებაში სწორედ ამ სიმღერის უცნაურ და ამაღელვებელ ისტორიას მოგიყვებით.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
Halleluja, Leonard Cohen-ს ეკუთვნის. Legendarul kanadel musikos, poets, kompozitors, tserals. 2016 წლის 7 ნოემბერს 82 წლის ასაკში გარდაცვლილ ჩვენი თანამედროვეობის ერთ-ერთ ბრძენკაც და მე თუ მკითხავთ წინასწარ მეტყველსაც კი. ის მის ალბომში Various Positions არის შესული. სხვადასხვა ქვეყანაში ეს ალბომი 1984 და 1985 წლებში გამოვიდა. Halleluja დღეს Cohen-ის ყველაზე პოპულარულ სიმღერად ითვლება. მას შემდეგ რაც ეს სიმღერა ჯეფ ბაკლი მიმღერა, Halleluja ასობით მუსიკოსს აქვს შესრულებული და ჩაწერილი. ჯგუფი U2-დან Justin Timberlake-ამდე, Bon Jovi-დან Celine Dion-ამდე, John Cale-დან და Willie Nelson-დან მუსიკალური მეგა კონკურსების მონაწილეებამდე. Halleluja შესულია ყველა დროის უდიდესი კანადური სიმღერების, ყველა დროის უდიდესი ებრაული სიმღერების სიებში, ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის საუკეთესო სიმღერების ჩამონათვალში. მას ყოველ კვირას აღამოს უკრავენ ისრაელის თავდაცვის ძალების რადიო სადგურზე. 2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ Halleluja-ს ჯეფ ბაკლისეულ ვერსიაზე მომზადდა ვიდეოკლიპი, რომელიც მგლოვიარე ერისთვის იმედის და გადარჩენის სიმბოლო გახდა. Halleluja იმღერეს 2010 წლის ოლიმპიური თამაშების გახსნაზე ვანკუვერში. ის ცენტრალური სიმღერა იყო ჰაიტიზე მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა დასახმარებელ საქველმოქმედო ტელემარათონზე. Მაგრამ ამ სიმღერის ისტორია სულ სხვანაირად დაიწყო.
I couldn't think of any other song that had a trajectory ever like this one.
ვერ ვიხსენებდი სხვა ვერცერტ სიმღერას, რომელსაც Halleluja-ს მსგავსი ტრაექტორია ჰქონდა. როცა გამოვიდა ამ სიმღერას დიდი ხნის განმავლობაში თითქმის არავინ აქცევდა ყურადღებას. მეტიც, როცა Leonard Cohen-მა ამ სიმღერის შემცველი ალბომი ხმის ჩამწერ კომპანიას ჩააბარა, მათ საერთოდ უარი თქვეს ალბომის გამოშვებაზე. მომინდა დამედგინა, მაინც როგორ მოახერხა ამ სიმღერამ ასეთი წარუმატებელი დასაწყისიდან ასეთი მნიშვნელობის მოპოვება.
And I still can't think of anything else that's had that kind of a journey.
ეს ალან ლაიტია, შეერთებულ შტატებში მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრიტიკოსი ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ის დიდხანს წერდა ჟურნალებში Rolling Stone-ი, New Yorker-ი, იყო ჟურნალების Vibe და Spin-ის მთავარი რედაქტორი. ლაიტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი წიგნი აქვს დაწერილი პოპულარულ კულტურაზე, მათ შორის პრინსის საკულტო ალბომის Purple Rain-ის შექმნის შესახებ. 2012 წელს კი გამოვიდა მისი წიგნი, რომელიც სწორედ სიმღერა Halleluja-ს ისტორიას გვიყვება. სათაურით წმინდა თუ გაბზარული. Leonard Cohen-ი, ჯეფ ბაკლი და Halleluja-ს უჩვეულო აღმასვლა. Alan Light-ს რამდენიმე კვირის წინ ნიუ-იორკში ველაპარაკე ტელეფონით.
One thing that's so different about this song is because it took people so long to discover it, there wasn't one definitive version.
ამ სიმღერას ერთი მნიშვნელოვანი რამ გამოარჩევს. სწორედ იმის გამო, რომ ხალხს მის აღმოსაჩენად დიდი დრო დასჭირდა, მისი ერთი მთავარი განსაზღვრელი ვერსია არ არსებობს. ანუ ის ვერსია, რომელიც ყველას პირველ რიგში გაახსენდებოდა ამ სიმღერის ხსენებისას, განსხვავებით სხვა ცნობილი სიმღერებისგან. ისეთებისგან, როგორებიცაა John Lennon-ის Imagine, Simon-ის და Garfunkel-ის Bridge Over Troubled Water, Sam Cooke-ის A Change Is Gonna Come. ამ სიმღერების ყველა შემდგომი ვერსია ორიგინალთან მიმართებით თუ შედარებით შეიქმნა. Imagine უამრავი ინტერპრეტაციითაა შესრულებული, მაგრამ როცა ამ ვერსიებს უსმენთ, ფიქრობთ იმაზე, თუ რა განასხვავებს მათ John Lennon-ისეული ვერსიისგან. Halleluja-ს შემთხვევაში საქმე სხვაგვარადაა. იმის გამო, რომ ამ სიმღერის გამოსვლიდან 10-15 წელი გავიდა, სანამ მას ხალხი ყურადღებას მიაქცევდა, მისი ათასნაირი ინტერპრეტაციის შექმნაც უფრო იოლი გახდა. მუსიკოსებს შეეძლოთ გადაეადგილებინათ ან შეემოკლებინათ ტექსტი, შეეცვალათ ინტონაცია, არანჟირება და ეს არ ითვლებოდა რომელიღაც მუსიკალური სიწმინდის შელახვად ან ცვლილებად ცვლილებისთვის. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ეს სიმღერა არსებობს მართლაც უამრავი ვერსიით, რომლებიც ასახავენ სხვადასხვა განწყობას, პერიოდს, ათწლეულს, სტილს თუ სულისკვეთებას.
Alan Light-ს ვთხოვე ჩვენთან საუბარში იმ კონკრეტულ მომენტზეც მოეყოლა, რომელმაც მას საბოლოოდ გადააწყვეტინა წიგნის ამ ერთი სიმღერის ისტორიისთვის მიძღვნა.
I sort of started in the book I was at high holiday services and the choir came out.
წიგნს სწორედ ამით ვიწყებ. ერთხელ მიტევების დღის მსახურებას ვესწრებოდი, როცა გუნდი გამოვიდა და ეს სიმღერა Halleluja შეასრულა. აშკარა იყო, რომ ამ სიმღერას ყველა იცნობდა, ხალხს ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა ცრემლები. მაშინ დავფიქრდი პირველად, როგორ მოხდა, რომ ეს სიმღერა ასეთი მნიშვნელოვანი გახდა, რომ მას რელიგიური მსახურების ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში ებრაული წლის ყველაზე წმინდა დღეს მღერიან და ის ყველას ასე აშკარად, ასე ემოციურად ეხება მეთქი. ეს სწორედ ის წელი იყო, როცა ამ სიმღერის მისეული ვერსია კეიდი ლენგმა იმღერა ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე. ის ჯასტინ ტიმბერლეიკმაც შეასრულა ჰაიტიზე მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ საქველმოქმედო კონცერტზე. დავინტერესდი ამ სიმღერის უცნაური ისტორიით, იმით თუ როგორ გადაიქცა ის ამ ერთგვარ უნივერსალურ ჰიმნად.
Place come to become this sort of universal anthem.
სიტყვა უნივერსალური ალბათ მართლაც ყველაზე ზუსტად ასახავს ჰალელუიას მასშტაბს. ამ სიმღერას უკრავენ ქორწილებშიც და გასვენებებშიც. უკრავენ რელიგიურ მსახურებებზე, მიუხედავად ინტენსიური ეროტიზმით დამუხტული რამდენიმე ზედმიწევნით მიწიერი და ვნებიანი სტროფისა. ლეონარდ კოენის სიმღერებს შორის ჰალელუიას მე რამდენიმე სხვა მირჩევნია, მაგრამ ალბათ სწორედ ჰალელუია ის ერთი გამორჩეული ტექსტი, რომელიც ყველაზე ზუსტად ესადაგება კოენისეულ ფილოსოფიას. ამბავს კაცისა, რომელსაც არასოდეს ჰქონდა მკაფიო პასუხები კითხვებზე, მაგრამ სულ მათ ძიებაში იყო. ებრაულ ტაძრებში, ბუდისტურ სივრცეებში, ევროპაში, აფრიკაში, ისრაელში, კუბაში, სასიყვარულო ურთიერთობებში, საომარ რეგიონებში, ალკოჰოლში. საკუთარ თავზე კოენი ყოველთვის ირონიით ლაპარაკობდა. თავის სიმღერებს კი უწოდებდა სიყვარულის, სექსის, ომის, რელიგიის და სიკვდილის ფარული მექანიზმების გამოძიებას, დაკვირვებას ჩვენი არსებობის ლამაზ, შემზარავ და იდუმალ სფეროებზე. როცა მტკივნეული ძიებების ფასად სიბრძნის მარცვალს იპოვიდა, მას ძვირფასი ქვასავით ამუშავებდა და აპრიალებდა, სანამ კვლავ გააგრძელებდა ძებნასო. წერს ბრიტანელი ჟურნალისტი დორიან ლინსკი კოენზე და დასენს. კოენის ნებისმიერი სიმღერა ღუზასავითაა მღელვარე ზღვაში. მას ისეთი წონა აქვს, რომ შეუძლია სიცოცხლე გადაგირჩინოს.
ჩამესმა იდუმალი აკორდი დავითის დაკრული და ღმერთიც ტკბებოდა ამითი. შენ ხომ მუსიკა არც გადარდებს ახლა სრულიად. მეოთხეს მოსდევდა მეხუთე, მათ შორის დაბალი მინორი, მაღალი მაჟორი, გაოგნებული მეფე თხსავდა ალილუიას.
ასე იწყება ლეონარდ კოენის ჰალელუიას ტექსტი, რომლის ქართულად თარგმნა ზვიად რატიანს ვრთხოვე. ოეც ჩემს მეგობარს და ჩვენი პოდკასტის წინა გამოშვების სტუმარს. ვერ აგიწერთ იმ სიხარულს, რასაც ახლა ეს ამბავი მანიჭებს, შესაძლებლობა კოენის შედევრი ზვიადის ზუსტი და მშვენიერი თარგმანით გაგაცნოთ. ლექს ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე გვიკითხავს. როგორც ნახეთ, კოენი სიმღერის გამხსნელ ხატად ირჩევს ბიბლიურ მეფეს დავითს, რომელიც ქნარზე უკრავს გამორჩეული სულიერი ძალის იდუმალ აკორდს. ბიბლიაში ხომ ვკითხულობთ, როცა კი შემოაწვებოდა ბოროტი სული ღვთისაგან საულს, აიღებდა დავითი ქნარს და უკრავდა. ამოისუნთქავდა საული, უკეთხდებოდა, გაეცლებოდა ბოროტი სული. მაგრამ ბიბლიური აურა და ამაღლებული ინტონაცია პირველივე სტრიქონებში იცვლება სევდიანი, თითქმის ვუდი ალენისეული ირონიით. კოენს ახსენდება ვის ელაპარაკება და ალბათ ჩვენ მსმენელს მოგმართავს. შენ ხომ მუსიკა არც გადარდებს ახლა დიდატო. შემდეგ კოენი უცებ სიმღერის ჰარმონიის განვითარებას გვიხსნის, ზედმიწევნით დეტალურად. მეოთხეს მოსდევდა მეხუთე, მათ შორის დაბალი მინორი, მაღალი მაჟორი და სტროფს კვლავ ამაღელვებელი სიტყვებით ამთავრებს. გაოგნებული მეფე თხზავდა ალილუიას. სულიერსა და მიწიერს, ამაღლებულსა და ტრივიალურს, რელიგიურსა და ეროტიკულს შორის ეს დაძაბულობა მთელ ტექსტს გასდევს. მეორე სტროფში კოენი დავითისა და ბერსაბეს ადულტერულ სასიყვარულო ისტორიაზე მიანიშნებს და ეროტიკულ მუხტს კიდევ უფრო აძლიერებს სამსონის და დალილას იერსახეების შემოტანით. ორივე ბიბლიური ფიგურა, დავითიც და სამსონიც, მიწაზე ეშვება და ძალაუფლების დაკარგვას რისკავს, მიწიერი აკრძალული ტრანსგრესიული სიყვარულის ხიბლის გამო. მაგრამ ამაღლებული განწყობის შენარჩუნების საფუძველს კოენი არც აქ გვაძლევს. ამ ბიბლიურ ამბებში მას მოულოდნელად სამზარეულოს სკამი შემოაქვს, რითიც ტექსტს ტრივიალური იუმორითაც აზავებს და ბევრის აზრით ავტობიოგრაფიული მოტივებითაც.
შენ გწამდა, მაგრამ გჭირდებოდა მაინც სამხილი. შენ სახურავზე მობანავე გოგოს მნახველი, მისმა სიშიშვლე მთვარის შუქზე ისე დაქცა თითქოს სულია. მან დაამხო შენი ტახტი და თმა აგაჭრა, სამზარეულოს სკამს მიგაბა და მიგაჯაჭვა და ამოსცალა შენს ბაგეებს ალილუია.
მესამე და მეოთხე სტროფებში კოენი უკვე მთავარ სათქმელს გვეუბნება. ცხოვრების, არსებობის ზეიმის, ღმერთის დიდების საჭიროებას. მაშინაც კი როცა ცხოვრებაც და არსებობაც გვაბნევს, მასში ვიკარგებით, ვცოდავთ, ვეცემით, მაგრამ მაინც ვცდილობთ წამოდგომას. სულ ერთია, ეს ალილუია წმინდაა თუ გაბზარული. ის მაინც ალილუია.
სინათლეს აფრქვევს ყველა სიტყვა, ყველა სტრიქონი, სულ ერთია რა ჩაგეს, მარა გაიგონე, წმინდანის ხმა თუ გაბზარული ალილუია. რა აღარ ვცადე, არ კმარო და არ მეხერხება, რადგან განცდები, დავეუფლე უგრძნობ შეხებას და რაც გითხარი, სიმართლეა, მოტყუება შენი რთულია. მართალია, ყველაფერი აეწყო ცუდად, მაინც სიმღერის ღმერთის წინ თუნდაც ამას ხომ ვიტყვი, სხვას ვერაფერს, ალილუია.
მინდოდა ალილუია სეკულარულ, ორდინარულ სამყაროში შემეტანა, კიდევ უფრო ძლიერად, ამბობდა თავად კოენი და დასცენდა. დავითის ალილუია რელიგიური სიმღერა იყო. მე კი მინდოდა მეთქვა, რომ ალილუია შეიძლება ისეთი რაღაცებისგან ამოიზარდოს, რასაც არაფერი აქვს საერთო რელიგიასთან.
It's a really ambitious song in that way.
ამ თვალსაზრისით ეს მართლა ძალიან ამბიციური სიმღერაა. როგორც თქვენ თქვით, კოენს აქვს ბევრი სხვა სიმღერა, რომლებიც უფრო წარმატებულია, ალბათ იმის გამოც, რომ მათ ტექსტებში გამოთქმული იდეა უფრო კონკრეტულია, უფრო ზუსტი. ასეთია მაგალითად Tower of Song, რომელიც მე გამორჩეულად მიყვარს. აქ კოენი სათქმელს ძალიან მკაფიოდ ამბობს. ჰალელუიაში კი ის ძალიან დიდ ამოცანას შეეჭიდა. აქ ის ერთმანეთს უხამებს ფუნდამენტურ ბიბლიურ ენას, იერსახეებს, რომლებთანაც ყველას გარკვეული კავშირი გვაქვს და ჩვენი ცხოვრების უფრო პირადულ, ინტიმურ, ეროტიკულ მხარეებს. როცა თავად მას ეკითხებოდნენ ამ სიმღერაზე, ამბობდა: ის გამძლეობაზეა, არდანებებაზეა, გადარჩენაზეო, დაბნეულობაზე ამ სამყაროთი, მასში შენი ადგილით, შენი სხვადასხვა ურთიერთობით, სულიერებასთან შენი კავშირით დაბნეულობაზე და იმის მიღებაზე, რომ ეს დაბნეულობა მუდმივად დაგრჩება. ეს არის აღიარება, უბრალოდ ვიზეიმებ იმას, რომ აქ ვარ, ცოცხალი ვარ, ამ ყველაფერს გრძნობ და განმიცდი. არ შევეცდები ყველაფერში გარკვევას, პირიქით მივიღებ ამ მერყეობას, ეჭვებს, ორჭოფობას და ეს მიღება, ამასთან შერიგება, თავისთავად იქნება ჩემი როგორც ადამიანის ტრიუმფი.
Accept that uncertainty and you know and that's kind of a triumph in itself.
თუმცა როგორც ზემოთაც ვახსენეთ, ჰალილუიაც და მისი შემცველი ალბომიც დიდხანს დარჩა შეუმჩნეველი. მუსიკალური ინდუსტრიის მესვეურებმაც და კრიტიკოსებმაც ვერ შეძლეს მისი აღმოჩენა და დაფასება, რაც ალან ლაიტის თქმით, იმ პერიოდის კულტურული ატმოსფეროთიც იყო გამოწვეული.
It's easy to look back and make you know the record company the bad guy.
დღევანდელი გადასახედიდან იულია წარსულის განჯა და ხმის ჩამწერი კომპანიის გამოყვანა ბოროტ მოქმედად. იმის თქმა, რომ სულელები იყვნენ ამ სიმღერის სიდიადე ვერ გაიგეს, ვერ გაიგონესო. და ეს ალბათ ნაწილობრივ მართალიცაა. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კოენმა ჰალელუიას შემცველი ალბომი Various Positions 1984 წელს ჩაწერა. ის 50 წლისა იყო. წინა ალბომი 6 წლის წინ ჰქონდა გამოშვებული. მისი ალბომები სულ უფრო და უფრო ნაკლებად იყიდებოდა. ხოლო 1984 წელი მუსიკის ბიზნესში ნამდვილი აფეთქება იყო. ახალი გამოჩენილია MTV. ახალი გამოსულია Michael Jackson-ის ალბომი Thriller. საკუთრივ 1984 წელს გამოდის Prince-ის Purple Rain. Springsteen's Born in the USA, Madonna's Like a Virgin, გიგანტური მასშტაბის ბლოკბასტერ ალბომები. ახლა თქვენი თავი წარმოიდგინეთ იმ დროს Columbia Records-ის პრეზიდენტის ადგილას. ცხადია, ყველაზე მეტად იმით იქნებით დაინტერესებული, შეძლებთ თუ არა Springsteen-ის ალბომის საკმარისი რაოდენობით გამოშვებას, მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. და დიდი ალბათობით თქვენც ნაკლებად იფიქრებთ იმაზე, რა მოუხერხოთ ამ 50 წლის პოეტს, რომლის ალბომებს არავინ ყიდულობს და მისი მარკეტინგისთვის დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ.
You know, I don't want to completely attack the company for that decision.
ამდენად ამ გადაწყვეტილებისთვის კომპანიის ცალსახად დაგმობას მე თავს ვარიდებ. როცა კოენის ეს ალბომი უფრო მცირე მასშტაბის დამოუკიდებელმა ლეიბლმა გამოსცა, მაგალითად ჟურნალ Rolling Stone-ში დაწერილ რეცენზიაში ეს სიმღერა Hallelujah საერთოდ არ უხსენებიათ. ალბომს მცირე გამოხმაურება მოჰყვა და ამ გამოხმაურებაშიც ეს სიმღერა არავის გამოუყვია, როგორც რაღაცით გამორჩეული. როცა კოენის ამ ალბომს უსმენ, მას ნამდვილად ეტყობა, რომ 80-იანებშია ჩაწერილი, თავისი სინთეზატორით და ჟღერადობით. ვოკალური თვალსაზრისითაც ნამდვილად არ არის გამორჩეულად დინამიკური. ლეონარდ კოენის სტანდარტის გათვალისწინებითაც კი. ცხადია, თავისთავად ალბომი ძალიან საინტერესოა. თუმცა ისიც გასაგებია, რატომ ვერ მოახერხა ჰალელუიას ამ თავდაპირველმა ვერსიამ მსმენელის გულის მყისიერი დაპყრობა, მასთან ემოციური კავშირის პოვნა. კოენის სიმღერებს ეს ხშირად ახასიათებდა. კოენი მსოფლიოს რეალურად წარუდგინა ჯუდი კოლინსმა, რომელიც მის სიმღერებს მღეროდა, და სხვა მომღერლებმა. პირველ ეტაპზე კოენის ხმა არ იყო ის მედიუმი, რომლითაც ხალხი გაიგებდა, როგორ გენიალურ შემოქმედებასთან ჰქონდა საქმე კოენის სიმღერების სახით.
Where more people could appreciate the genius of what it was that he was writing.
გადმოცემის თანახმად, თავის დროზე 1967 წელს, როცა კოლუმბია რეკორდსის მაშინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა შეიტყო, რომ მისი თანამშრომელი, ჯონ ჰემონდი, კოენთან აპირებდა კონტრაქტის გაფორმებას, გაბრაზებულს აღმოხდა. 32 წლის პოეტი შენხომარ გაგიშდიო. მაგრამ ჰემონდი, რომელსაც ბილი ჰოლიდეის, ბობ დილანის და არეტა ფრენკლინის აღმასვლაში დიდი წვლილი ჰქონდა შეტანილი, არ დანებდა. როცა კოენი სტუდიაში შევიდა და პირველი სიმღერა ჩაწერა, ჰემონდმა შესწახა: ფრთხილად იყავი, დილან. იმ პერიოდში ბობ დილანი როკენროლის ბუმბერაზი პოეტი იყო. კოენიც ჭეშმარიტი პოეტი იყო, თუმცა როკენროლისგან შორს იდგა. როგორც დორიან ლინსკი წერს, კოენი სხვა ტრადიციებიდან იყო: ლიტერატურული დისციპლინების, ფრანგული შანსონის, ებრაული ლიტურგიის ტრადიციებიდან. დილანი თავისი ეპოქის მღელვარე საპროტესტო ცვალებად სულისკვეთებას განასხეულებდა. კოენი კი ცოტა ძველმოდური, უფრო კლასიკური, თავდაჭერილი და დახვეწილი იყო. მაგრამ როცა კოენმა ჰალელუია გამოუშვა, პირველი ვინც ამ სიმღერის სიდია და იგრძნო, სწორედ ბობ დილანი იყო.
The whole thing is so amazing because, you know, that's why he's Bob Dylan and the rest of us aren't, you know.
ეს ისტორია მართლაც საოცარია. დიახ, და სწორედ ამიტომაცაა, რომ ის ბობ დილანია, ჩვენ კი არა. როცა ალბომი გამოვიდა, დილანი იყო ის ერთადერთი მსმენელი, რომელმაც ჰალელუია შეამჩნია. 1985 წლის ტურნეში მან ეს სიმღერა რამდენჯერმე შეასრულა კიდეც, მონრეალში, ლოს-ანჯელესში. მის ყურს ეს სიმღერა არ გამოეპარა. სწორედ დილანი და ვერავინ სხვა მიხვდა, რომ ეს მართლაც ძალიან განსაკუთრებული სიმღერა იყო. ეს ამბავი საკუთრივ სიმღერაზეც მეტყველებს, თუმცა უფრო მეც ამბობს იმაზე, თუ რატომ არის ის ბობ დილანი და რაოდენ განსხვავებულად, სიღრმისეულად ესმის მას სიმღერის წერის ხელოვნება.
დილანსა და კოენ შორის ამ სიმღერის გარშემო ცნობილი შეხვედრაც გამართა, რომელსაც ალან ლაიტი ასე აღწერს.
There's this famous meeting, it's been told different ways, but when they were both on tour.
ეს შეხვედრა ცნობილი ამბავია, თუმცა მის შესახებ სხვადასხვანაირად ყვებიან ხოლმე. ორივე ტურნეს მართავდა და დილანიც და კოენიც ერთსა და იმავე დროს პარიზში აღმოჩნდნენ. ისინი კაფეში შეხვდნენ ერთმანეთს. ლეონარდი იხსენებდა, დილანმა მითხრა, როგორ მომწონს ეს შენი სიმღერა ჰალელუია. მას ხშირად უსმენდა, მაინტერესებს, რამდენი დრო დაგჭირდა მის დასაწერადო. ჰალელუიას ისტორიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი მისი პრეისტორიაა. ლეონარდმა ამ სიმღერისთვის 75 სტროფი დაწერა და წლები დაახარჯა მის შექმნას. დიდხანს წვალობდა საიმისოდ, რომ ზუსტად ის გამოსულოდა, რაც სურდა. ამ კითხვის პასუხად ბუბისთვის უთქვამს: ამ სიმღერაზე ორიოდე წელი ვიმუშავეო, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. რეალურად მას ბევრად მეტი დრო ჰქონდა მასზე დახარჯული. მაგრამ დილანის შერცხვა და სიმართლე ვერ უთხრა. შემდეგ თავად ლეონარდს უკითხავს დილანისთვის: ჩენი ალბომი ინფიდელს ძალიან მომწონს, განსაკუთრებით სიმღერა I and I, და ეს სიმღერა რამდენ ხანში დაწერეო? დაახლოებით 15 წუთშიო, უპასუხია დილანს. ეს ისტორია კარგად გამოხატავს განსხვავებას ამ ორ უდიდეს ფიგურას შორის. დილანი პირველივე ვერსიებს, თავში მოსულ პირველ სიტყვებს ანიჭებდა მნიშვნელობას. სტუდიაში უსწრაფესად წერდა ალბომებს. მას სისწრაფე, სპონტანურობა და მყისიერება უფრო აინტერესებდა, ვიდრე სრულყოფილება. ლეონარდმა კი თავისი შემოქმედება დაიწყო როგორც პოეტმა და რომანის ავტორმა მწერალმა. ის უდიდეს ძალისხმევას ახმარდა ყველა ცალკეულ სიტყვას. ამ სიმღერასაც ჰალელუიას წლების განმავლობაში ხვეწდა პირველი ვერსიის ჩაწერამდე. და მისი გადასხვაფერება სიმღერის გამოსვლის შემდეგაც კიდევ და კიდევ გააგრძელა.
And then continued to revise it and refine it even after the recording came out.
Thank you. მართლაც იმ დროს, როცა ჰალელუიას ინტერპრეტაცია ბობ დილანმა სცადა, ეს სიმღერა უკვე დრამატულად გადასხვაფერებული იყო სტუდიურ ვერსიასთან შედარებით. ტურნეში, რომელიც ალბომის Various Positions გამოსვლას მოხვა, კოენმა დაიწყო ტექსტის შეცვლა, სტროფების დამატება. შეიცვალა სიმღერის ტემპიც, შენელდა და რამდენიმე წუთით გახანგრძლივდა. ტექსტს დაემატა უფრო ძლიერი სექსუალური მუხტით გაჯერებული, უფრო მუქი სტროფები.
დრო იყო შენგან ვიგებდი ამბავს იმის შესახებ, რაც ყოველთვის ხდებოდა დაბლა და რასაც ახლა აღარ მიმხელ. Ну თუ რთულია, ხომ გახსოვს შენში შემოსულს წმინდა მტრედი ყოველთვის მიძღოდა წინდა, ჩვენს ყველა ოხრას მოჰყვებოდა ალილუია. ვინ იცის ზემოთ მართლა აღმერთი, თუ რამ მასწავლა სიყვარულმა მარტოდენ ერთი, როგორ დაასწრო სროლა იმას, ვისაც შენი მოკვლა სწყურია. Არც მლოცველი ვარ, ვისაც თვალი მოჭრა სინათლემ, არც შემოგჩივი ახლა ამით, არც თავს ვიმართლებ. ეს არის ცივი, გაბზარული ალილუია.
ჩვენს ყველა ოხრას მოხვებოდა ალილუია. ვინ იცის ზემოთ მართლა აღმერთი. ესენი ნამდვილად არ არის ჭეშმარიტი და ურყევი მორწმუნის სიტყვები. გვიანდელ ვერსიაში წმინდა ან გაბზარული ალილუიას ორსახოვნებაც უფრო მუქმა, ცივმა და გაბზარულმა ალილუიამ შეცვალა. მაგრამ ამან ამ სიმღერის უნივერსალურობას ვერაფერი დააკლო. ჰალელუიას კვლავ ასრულებენ რელიგიურ რიტუალებშიც და მიწიერ ყოფით დღესასწაულებზეც.
I think that people have a lot of different relationships to this song.
ადამიანებს ამ სიმღერასთან განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. ბევრს მართლაც მისამღერი იზიდავს ამ სიტყვის ძალა, ალილუია. როცა ლეონარდ კოენზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ადვილია მხოლოდ სიტყვებზე, პოეზიაზე დავრჩეთ კონცენტრირებული. მაგრამ ადამიანებს მუსიკასთან, მელოდიასთან თუ არ გაუჩნდებათ კავშირი, მათ სიმღერა არ შეუყვარდებათ, რაოდენ შესანიშნავი ტექსტიც უნდა ჰქონდეს მას. წიგნის წერისას თავს მუდმივად ვახსენებდი, ზედმეტად არ ყოფილიყავი იმაზე კონცენტრირებული, რომელი მუსიკოსი ტექსტის რომელ ნაწილს მღეროდა და იმისთვისაც მიმექცია ყურადღება, თუ რა იზიდავს ხალხს ამ სიმღერაში მუსიკის მელოდიის თვალსაზრისით.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
ლეონარდ კოენის და ჯეფ ბაკლის ვერსიებს შორის არსებობს ჰალელუიას კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერპრეტაცია, რომელმაც ამ სიმღერას ფაქტობრივად გზა გაუხსნა პოპულარობისკენ. ის ჯონ კეილს ეკუთვნის, ერთ დროს ავანგარდისტ მუსიკოს, საკულტო ჯგუფის Velvet Underground-ის ერთ-ერთ დამაარსებელს, რომელმაც სიმღერის არანჟირება შეცვალა და ტექსტიც. ის უფრო სადა, მინიმალისტური გახადა და ფორტეპიანოს აკორდები შეუხამა. ლეონარდი ჰალელუიას ავტორი იყო, კეილი რედაქტორი. ჯეფ ბაკლი კი მისი მთავარი შემსრულებელიო, წერს ალან ლაიტი თავის წიგნში. მნიშვნელოვანია, რომ ჯეფ ბაკლიმ ჰალელუიას პირველად სწორედ ჯონ კეილის ინტერპრეტაციით მოუსმინა და არა თავად ლეონარდ კოენის. და ამდენად ეს სიმღერა თავიდანვე განსხვავებული ვერსიით მიიღო ორიგინალთან შედარებით. და ნაწილობრივ ამიტომაც არის, რომ ჯეფ ბაკლისთან ჰალელუია სულ სხვა მნიშვნელობებს იძენს. როცა ჰალელუიას ლეონარდ კოენი მღერის, ზრდასრული 50 წლის პოეტი ამ სიმღერიდან ირონია, დისტანცია, სიბრძნე, განვლილი ცხოვრების გააზრება და სიმშვიდე მოედინება. ბაკლი კი ძალიან ახალგაზრდაა და მასთან ჰალელუია რომანტიკული აგონიის, ახალგაზრდული დაძაბულობის და ეროტიკული ინტენსივობის ჰიმნი ხდება.
But remember when I moved in you and the holy dove was moving too and every breath we drew is hallelujah. It's a very different feeling that you get from Jeff Buckley when he is, you know, 24, 25 years old.
Hallelujah ძალიან განსხვავებულ ემოციებს იწვევს და სხვანაირი ხდება Jeff Buckley's ინტერპრეტაციაში. ამ სიმღერის ჩაწერის მომენტში ბაკლი 24-25 წლისაა. მასთან ჰალელუია ხდება სიმღერა ახალგაზრდული სიყვარულის აგონიაზე, სიყვარულის კომპლექსურობაზე, დაძაბულობაზე, ინტენსიურ, შიშველ ემოციაზე. ჩემთვის ჰალელუიას ინტერპრეტაციებში განსაზღვრელად მაინც ეს ორი რჩება, თავად კოენის და ბაკლის ვერსიები. და ეს ორი შესრულება ძალიან განსხვავდება მესიჯითაც, განწყობითაც. როცა ამ ორ ვერსიას ერთმანეთს ადარებ, ემოციური სპექტრი ისეთი დიდი და კონტრასტულია, რომ აშკარად ხედავ რაოდენ განსხვავებულად გაიჟღერებს ის სხვადასხვა ადამიანისთვის, სხვადასხვა ვითარებაში. სწორედ ეს ხდის ჰალელუიას ასეთ მნიშვნელოვან და ამდენი ადამიანისთვის გამორჩეულად ემოციურ სიმღერად.
And passion for this particular song.
ბაკლის შემდეგ ჰალელუიამ მართლაც იფეთქა. ზემოთ უკვე ვახსენეთ, რომ მისი საინტერესო ინტერპრეტაცია აქვს კანადელ მომღერალს კეიდი ლენგს.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you.
ამერიკული პოპ როკის ბუმბერას ჯგუფს Bon Jovi's. Hallelujah ჟღერს გლობალურად პოპულარული ამერიკული ანიმაციური ფილმის შრეკის საუნდტრეკშიც. 2008 წელს პოპულარულ კონკურსში X-Factor-ში ინგლისელ მომღერალს ალექსანდრა ბერგს გამარჯვება მოუტანა Hallelujah-ს ეპიკურმა და ჩემი გემოვნებისთვის გადაჭარბებულად გრანდიოზულმა ვერსიამ. Halleluja ისე ყველგან გაისმა, რომ 2009 წელს Guardian-თან ინტერვიუში თავად კოენმა ითხოვა, იქნებ ამ სიმღერას ცოტა ხნით შევეშვათო. ვფიქრობ, ეს კარგი სიმღერაა, მაგრამ მას ძალიან ბევრი ხალხი მღერის, თქვა მან ჩვეული ირონიით. მაგრამ მორატორიუმმა არ იმუშავა.
There continue to be different recordings and different uses.
ამ სიმღერას ისევ და ისევ ასრულებენ. ლეონარდ კოენი 2016 წელს გარდაიცვალა და იმავე კვირაში შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. პოპულარულ ტელეშოუში Saturday Night Live ცნობილმა მსახიობმა გეით მაკინონმა, რომელიც ჰილარი კლინტონს განასახიერებდა, იმ კვირის გამოშვება გახსნა როიალთან მჯდომმა, სწორედ ჰალელუია სიმღერით. და იმ კონტექსტში ამ სიმღერამ კიდევ სხვა მნიშვნელობები შეიძინა. ეს იყო ლეონარდის გლოვა. იმ ყველაფერზე შფოთვა, რაც ქვეყანაში ხდებოდა. ჰალელუიამ კიდევ ერთხელ შეძლო გამოეხატა იმ დღეების სპეციფიკური სირთულეები, დანაკარგის განცდა, შეგრძნება, რომ წინ ბევრი გამოწვევა იყო და შემოეთავაზებინა იმედიც, არ დამორჩილების გადარჩენის იმედი. იმ მომენტში ეს ყველაზე შესაფერისი სიმღერა იყო. ასე რომ ამას წინასწარ ვერ განვსაზღვრავთ. ეს სიმღერა კიდევ და კიდევ ცოცხლდება, ბრუნდება, სხვანაირი ახლებური ხდება. არ არის გამორიცხული ჰალელუიას კიდევ ერთი საეტაპო ძალიან მნიშვნელოვანი ვერსია წინ კონდეს.
კითხვას მისი სიმღერის მაინც რომელ ინტერპრეტაციებს გამოარჩევდა კოენმა ერთხელ ბევრისთვის მოულოდნელი პასუხი გასცა. არც ჯონ კეილი დაუსახელებია და არც ჯეფ ბაკლი. ყველაზე მეტად კეიდი ლენგის ჰალელუია მომწონს და Bon Jovi-სო, ასე თქვა.
Yeah, well, those were the ones that he singled out, you know, when he was asked were Katie Lang's version and Bon Jovi's version.
დიახ, როცა ჰკითხეს, რომელი ვერსიები მოგწონსო, მართლაც ეს ორი გამოყო. კეიდი ლენგის და Bon Jovi's ვერსიები. არ ვიცი, შესაძლოა იმის გამო, რომ ამ მომღერლებმა ეს სიმღერა ახალ აუდიტორიებამდე მიიტანეს. ან იმიტომ, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო ამგვარი ინტერპრეტაციები. ამას ვერასოდეს გავიგებთ. ისიც გვახსოვდეს, რომ ლეონარდს ძალიან უყვარდა ხუმრობა. მოკლედ, არავინ იცის რა იგულისხმა. მაგრამ კითხვას ნამდვილად ასე უპასუხა და ეს ორი ვერსია დაასახელა.
თავად კოენმა თუ იცოდა თქვენი წიგნის შესახებ მეთქი, ვკითხე Alan Lights.
I didn't know when the book came out if Leonard had read it or not. If he read stuff written about himself at all.
როცა ეს წიგნი გამოვიდა, არ ვიცოდი ის ლეონარდმა თუ წაიკითხა. ან საერთოდ თუ ეცნობოდა მის შესახებ დაწერილ ტექსტებს. თუმცა შემდეგ, როცა მის სიცოცხლეში მისი უკანასკნელის წინა ალბომი გამოვიდა, თხოვეს მის პრეს კონფერენციას გავძღოლოდი აქ ნიუ-იორკში. ლაპარაკი რომ დავიწყეთ, რამდენიმე წუთში ლეონარდმა გამაჩერა და თქვა: მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ წიგნისთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს წიგნი დაწერეო. საოცარი განცდა იყო, რომ ლეონარდი ამ ყველაფერს საჯაროდ მეუბნებოდა. იმ მომენტში ვფიქრობდი, რა კარგია, რომ აუდიტორიაში ჩემი ცოლიზის. ის მეტყვის, ეს მართლა ხდება თუ მესიზმრებაო. ამას არ მოველოდი, არც არაფერი მიკითხავს. მხოლოდ იმითაც უბედნიერესი ვიქნებოდი, რომ მან ეს წიგნი შეამჩნია. არათუ ის, რომ მისი აზრით კარგი წიგნი დავწერე. ამაზე მეც ვერაფერს ვინატრებდი.
საუბრის ბოლოს Alan Lights კითხე, თქვენი როგორც მუსიკის გამოცდილი და ავტორიტეტიანი კრიტიკოსის აზრით, მაინც რა არის ის რაღაც, რაც ზოგიერთ სიმღერას ასეთ უნივერსალურ, მაგიურ, ყველა კულტურის ასაკის ბედის ადამიანისთვის გასაგებ განზომილებას ანიჭებს მეთქი? სიტყვები ჩამოსაყალიბებლად რთული საკითხია მითხრა, თუმცა მაინც შეერცადა პასუხის გაცემას.
When you look at those songs, when you talk about a change is going to come or blown in the wind or imagine.
როცა ამ სიმღერებს იხსენებ, ისეთებს, როგორებიცა a change is going to come, imagine, blowing in the wind, hallelujah. მათ მართლაც აქვთ რამდენიმე საერთო მახასიათებელი. სისადავე, მკაფიობა. ისინი ძალიან ბევრ, ძალიან განსხვავებულ ადამიანს ეხებიან. ეს სიმღერები გესმის, მარტო რეაგირებ და არა მხოლოდ ტექსტის გამო. ამიტომაც არსებობს განსხვავება სიმღერების წერასა და პოეზიას შორის. უნდა არსებობდეს მელოდია, ხმა, მისამღერი, ის რაღაც, რაც ადამიანებში ემოციებს აღძრავს. ტექსტის, როგორც რაღაც ესეს წაკითხვის მიღმაც. რა არის ეს ჯადოსნური რაღაც? ეს კომბინაცია მელოდიას და ტექსტს შორის, როგორ კავშირშია ისინი ერთმანეთთან, როგორ იქმნება ერთი მთლიანობა? ეს მართლაც მაგიური ამბავია. მე სრულიად მოხიბლული და აღტაცებული ვრჩები იმ ადამიანებით, ვისაც ეს კომბინაცია გამოსდის. მათ შორის უდიდესი ფიგურები თავადაც იაზრებენ, რომ გარკვეული მედიუმები, გადამცემები, ანტენები არიან. ბობ დილანი მაგალითად არასოდეს ამბობდა ფრაზას „როცა ეს სიმღერა დავწერეო“. ამბობს „როცა ეს სიმღერა დაიწერა“. გრძნობს, რომ სიმღერა მასში გაიარა და ისე არ მომხდარა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს უბრალოდ დაჭდა და დაწერა. ამგვარ დამოკიდებულებას ბევრ დიდ ავტორთან შეხვდებით. ისინი ამას გრძნობენ. საიდანღაც, არ ვიცი ციდან თუ საიდან, ეს სიმღერები მათთან მოდის და შემდეგ ისინი თაობიდან თაობას, კულტურიდან კულტურას გადაეცემა. ყველას გვეხება, გვაღელვებს, გველაპარაკება.
There's something at the core of it that speaks to us.
Hallelujah, სწორედ ასეთ სიმებს ეხება. საკრალურსაც და სენსუალურსაც, სულიერსაც და მიწიერსაც, რელიგიურსაც და ტრანსგრესიულსაც. ის საშუალებას გვაძლევს საკუთარი თავი, საკუთარი ადამიანობა, მთელი მისი ორჭოფობით, გამზარულობით, ფორიაკით, ტკივილით და ეჭვებით მივიღოთ და გადავრჩეთ. რადგან ხომ გახსოვთ, სინათლეს ყველა სიტყვა, ყველა სტრიქონი აფრქვევს. იქნება ეს წმინდა თუ გაბზარული ალილუია.
It goes like this.
And that's what was so remarkable writing this book.
ამ წიგნის წერისას სწორედ ეს იყო არაჩვეულებრივი რამ. ძალიანაც მინდა დავიკვეხნო, ისეთი მაგარი ჟურნალისტი ვარ, მე ვიპოვე ეს ადამიანები, რომლებსაც ამ სიმღერასთან გამორჩეული ისტორიები აკავშირებდა მეთქი. მაგრამ სინამდვილეში ეს სიმღერა, ვისაც კი უხსენე, ასეთი ისტორია თითქმის ყველას ჰქონდა. ეს სიმღერა უკრავდა მათ ქორწილში, მათმა მეგობარმა ის ჩართო, როცა შვილი შეეძინა. კიდევ ვიღაცამ ის დასაფლავებაზე დაუკრა. როცა გავიცანი წყვილი, რომელმაც თავიანთ პატარა გოგოს ამ სიმღერის გამო ჰალელუია დაარქვა, მაშინ უკვე ნამდვილად მივხვდი, რომ საქმე რაღაც ძალიან განსაკუთრებულთა მქონდა. მოკლედ, დიდი ძალისხმევა არ დამჭირვებია საიმისოდ, რომ აღმეწერა რამდენ რამეს ნიშნავს ეს სიმღერა სხვადასხვა ადამიანისთვის. როგორ შეცვალა მან მათი ცხოვრება? ადამიანები თითქმის არასოდეს იხსენებენ, რა კინო გადიოდა ვიღაცის გასვენების მომენტში, ან რომელი ტელეგადაცემა იყო ეთერში, როცა მათი შვილი იბადებოდა. ასეთ მნიშვნელოვან მომენტებზე საუბრისას ადამიანებს, როგორც წესი, სიმღერები ახსენდებათ ხოლმე. მუსიკას, სიმღერას გამოარჩევს რაღაც, რის გამოც მას ემოციურად მნიშვნელოვან, ინტენსიურ მომენტებში ვუსმენთ და ვიმახსოვრებთ. და სწორედ ეს არის არამხოლოდ ჰალელუიას, არამედ ყველა ჩვენი სხვა საყვარელი სიმღერის მაგიური ძალა.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირაში საქართველოს სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა არჩილ ტატუნაშვილის წამებით სიკვდილის გამობრალდებულ ორ პირს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სამართალდამცავი სისტემის თანამშრომლებს სამუდამო პატიმრობა დაუსწრებლად მიესაჯა. არჩილ ტატუნაშვილი 2018 წლის თებერვალში დააკავეს ახალგორის რაიონში, საიდანაც ცხინვალში გადაიყვანეს. მისი გარდაცვალების მიზეზად საოკუპაციო რეჟიმმა გულის შეტევა დაასახელა, თუმცა მოგვიანებით ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ დაადგინა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი სასტიკი წამების შედეგად გარდაიცვალა. ეს საქმე გაგზავნილია ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშიც. თემას გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ცხეთის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად ცნო დამნაშავედ არჩილ ტატუნაშვილის ჯგუფურად წამებაში დახმარებასა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში ბრალდებულები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებს დავით გურწიევს და ალიკ ტაბოევს სასამართლომ საბოლოო სასჯელის სახით და ზომად უვადო თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. მათ მიმართ ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით გამოცხადებულია საერთაშორისო ძებნა. საქმის მასალების თანახმად 2018 წლის 22 თებერვალს ახალგორის რაიონის სოფელ მოსაბრუნთან არჩილ ტატუნაშვილს და მასთან ერთად მყოფ პირებს ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული პროკურორის თანაშემწემ დავით გურწიევმა, ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული კგბ-ს სამსახურის განყოფილების უფროსმა ალიკ ტაბოევმა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოს სხვა თანამშრომლებმა ჯგუფურად უკანონო დაუკვეთეს თავისუფლება და ჯერ არჩილ ტატუნაშვილი, ხოლო მოგვიანებით იპ, ლკ, ზგ და ეგ გადაიყვანეს ახალგორის რაიონის ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურის შენობაში, საიდანაც არჩილ ტატუნაშვილი წამების მიზნით გადასცეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოს შეერაღებულ თანამშრომლებს, რომლებმაც იგი წაიყვანეს ცხინვალში. როგორც საქართველოს პროკურატურა აცხადებს, ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პროკურატურის შენობაში ეგრეთ წოდებულ სამართალდამცავებმა 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეობისთვის არჩილ ტატუნაშვილი აწამეს, რა დროსაც სხეულზე მიაყენებს სხვადასხვა სახის 100-ზე მეტი დაზიანება. მიღებული დაზიანების შედეგად არჩილ ტატუნაშვილი გარდაიცვალა. არჩილ ტატუნაშვილის მამას, გივი ტატუნაშვილს, იმედი არ აქვს, რომ დამნაშავეები დაიჯებიან. მისი თქმით, გურწიევზე და ტაბოევზე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნა უკვე გამოცხადებული იყო. თუმცა რუსეთის ფედერაციას მათ დასაკავებლად არაფერი გაუკეთებია.
თუ დამკავებლები და გადმომცემები იყვნენ, აქამდე უნდა დაეკავებინათ ეს რუსეთის ხო ინტერპოლის წევრი ქვეყანა. არ მოხდა ესე იმაღლა დაკავება და გადმოცემა. მომავალში თავისუფლად იქნებიან. ალბათ მთავრობამ უნდა მიმართოს მოთხოვნით საერთაშორისო საზოგადოებას, ამ რუსეთზე რაიმეზე ყველა მოახდინონ და რაღაცა რომ დააკავონ ისინი და ქართულ ხარეს გადმოეცნო.
კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანაშვილს არ სჯერა, რომ რუსები ტატუნაშვილის მკვლელებს ქართულ მხარეს გადასცემენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველ და რუს სამართალდამცავებს შორის გარკვეული თანამშრომლობაა და საქართველოს რუსეთისთვის არაერთი ძებნილი გადაუცია. ბენდიანაშვილი ოსურ მხარესთან თანამშრომლობის შემთხვევასაც იხსენებს, როდესაც ცხინვალის ციხიდან გაქცეულები და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასული კრიმინალები ოს სამართალდამცავებს გადასცეს.
მათთან ქართული მხარის დღევანდელი ურთიერთობიდან გამომდინარე ოსამართალდამცავებთან ყოველგვარი თანამშრომლობა გამორიცხულია და შესაბამისად ოსები არავის არ გადმოგცემენ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ჩვენ გაქცეული პატიმრები გადავეცით, რაც შეეხება რუსეთს, რომელიც რეალურად ახორციელებს კონტროლს ამ ტერიტორიაზე და უფრო მეტიც, არათუ კონტროლს, ამ სამართალდამცავი სტრუქტურები, უსაფრთხოების სტრუქტურები ფინანსად ინტეგრირებულია რუსულ სისტემაში. მასთან ნაკლებად სავარაუდო ამ ეტაპზე, რომ ოსური საზოგადოება, რომელიც მისი საყრდენია, გაანაწმენოს იმითი, რომ დააკავოს ეს ადამიანები და გადმოსცეს ქართულ მხარეს, მაგრამ ვფიქრობ, გარდა იმისა, რომ ეს ინტერპოლი თარიღდებული ქართულმა მხარემ, პირადად უნდა მიმართოს რუსეთს, იმიტომ რომ სამართალდამცავი დონეზე მათ გარკვეული თანამშრომლობა არსებობს, რომ თუ არ დააკავებს, შეზღუდოს მაინც რუსეთში მათი გადაადგილება და ამ გზით ასე ვთქვათ იზოლაციაში მაიცავყოფოს ეს დამნაშავეები.
ზურაბ ბენდიანაშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალში ინალ ჯაბიევის სასტიკი მკვლელობის შემდეგ ადგილობრივი საზოგადოებაც დაფიქრდა ძალოვანების დაუსჯელობის შესახებ. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ ცხინვალში მრგვალი მაგიდა გამართა. ცხინვალელმა პოლიტოლოგმა დინა ალბოროვამ ღიად თქვა დავით ბაშარულის და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელები თავის დროზე, რომ დასჯილიყვნენ, ინალ ჯაბიევის მკვლელობა აღარ მოხდებოდაო.
Можем говорить об отдельно взятой проблеме.
ჩვენ არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ თალკე აღებულ პრობლემაზე. ეს ბიჭი, რომელიც აწამეს და მოკლეს, საერთო ჯაჭვის ერთი რგოლია. მანამდე ხომ იყო ბაშარული და ტატუნაშვილი. მაშინ ყველანი ჩუმად ვიყავით. მეც ძალიან მაინტერესებს რატომ.
არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში ახლა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქმის დაწყებას ელოდებიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ემპათია ოჯახს სარჩელის შედგენაში და სხვა მტკიცებულებების მოპოვებაში დაეხმარა. ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი ამბობს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ საქმე არჩილ ტატუნაშვილი რუსეთის წინააღმდეგ წარმოებაში მიიღო და ახლა კომუნიკაციის მოლოდინში არიან.
რეგისტრაციაში გატარებული ნომერი გვაქვს და ველოდებით კომუნიკაციას, იმიტომ რომ ჩვენ გავაგზავნეთ სარჩელის ექსპერტიზის დასკვნა, აქაურ გამოძიებასაც მივეცით ექსპერტიზის დასკვნა, საერთაშორისო სტანდარტებით გაკეთებული. აქაც დავეხმარეთ გამოძიებას და იმ სასამართლოზე ჩვენი ექსპერტები იყო გამოკითხული და იქაც გავგზავნილია. სახელმწიფოთა შორისიც არის გავგზავნილი.
35 წლის არჩილ ტატუნაშვილის სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის რეჟიმმა ახალგორში დააკავა. 2018 წლის 20 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს ცნობით ცემის, წამების და სასტიკი მოპყრობის შემდეგ გარდაიცვალა. დეფაქტო რეჟიმი და რუსეთის ექსპერტიზის ბიურო ამტკიცებდა, რომ ის გულის შეტევით დაიღუპა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მეშვეობით ცხინვალმა ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს მომხდარიდან 26 დღის შემდეგ, 2018 წლის 20 მარტს გადასცა.
გოგააფცე ორმაგიამბოთ არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის გამო ბრალდებულებისთვის დაუსწრებლად გამოტანილ განაჩენზე, რომელსაც ჯერჯერობით უფრო სიმბოლური ხასიათი აქვს ვიდრე მართმსაჯულების რეალურად განხორციელების. ამ კვირაში პირველ სხდომაზე შეიკრიბა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭო. 31 ოქტომბრის არჩევნების ოფიციალური შედეგებით 21 მანდატიდან 14 ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა, 7 კი ოპოზიციურმა ბლოკმა ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშია. ოპოზიციური ბლოკის წარმომადგენლებმა, რომლებიც არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ, სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს და ხელმოწერით დაადასტურეს მანდატებზე უარის განზრახვა. ერთობლივი განცხადების ხელმოწერას საბჭოში ოპოზიციიდან არჩეული 7 დეპუტატიდან ერთი არ დაესწრო. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ის აჭარის უმაღლეს საბჭოში თავის ადგილს დაიკავებს. ამ ფაქტმა განსაკუთრებულად მწვავე პროტესტი გამოიწვია აქტივისტებში, რომლებიც 40 დღეზე მეტია ბათუმში საპროტესტო აქციებს მართავენ. პროტესტის ბოლოდროინდელ ფორმებზე ეკალორთქი ფაინზე მოგიყვებათ.
ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს ხმაურის ფონზე უხდებოდათ საკითხების განხილვა. აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს შენობასთან ბათუმში აქტივისტები საყვირებით და შეძახილებით მონა მიმართავდნენ ქართული ოცნების 14 დეპუტატს. საპროტესტო აქციას მართავდნენ ორგანიზაცია ალტერნატივას აქტივისტები, რომლებიც ოპოზიციის მსგავსად მიიჩნევენ, რომ 2020 წლის არჩევნები გაყალბდა. ისინი საკანონმდებლო ორგანოსთან ელოდნენ დეპუტატ ირაკლი ჩავლეიშვილს, რომელიც უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის არჩევნების კენჭისყრის დღის შემდეგ ოპოზიციის ბოიკოტს უერთდებოდა და უარს ამბობდა რეგიონის პარლამენტში მოპოვებულ მანდატზე. თუმცა ირაკლი ჩავლეიშვილმა რესპუბლიკური პარტია დატოვა, განუდგა საარჩევნო ბლოკ ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშიას და აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო. ჩავლეიშვილი უმაღლეს საბჭოსთან არ გამოჩენილა. ორგანიზაცია ალტერნატივას ხელმძღვანელი ხათუნა ბერიძე ამბობს, რომ საპროტესტო აქცია სწორედ ჩავლეიშვილის გადაწყვეტილების გამო იყო ორგანიზებული.
მას შევპირდით ჩვენ, რომ აუცილებლად მოვათავსებთ ნაგვის ურნაში, იმიტომ რომ თავიდანვე თქვი, მე პირადად განვაცხადე, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატები, ვინც გაბედავს და შევა უმაღლეს საბჭოში, ანუ ვინც უღალატებს საკუთარ ხალხს, ჩემი ხელით მოვათავსებთ ნაგვის ურნაში, მეთქი და მე პირობას არასდროს არ წვეთ. ეს არის, შეიძლება ითქვას, კრიმინალი, დანაშაულიო და ასე შემდეგ, მაგრამ უფრო მეტი კრიმინალია, რომ საკუთარ ხალხს მოპარო არჩევანი, ჯობია რომ საკუთარი ფეხით ჩაჯდეს აი ნაგვის ურნაში. ამას აუცილებლად მივაღწევ.
უთხრა ორგანიზაცია ალტერნატივის აქტივისტმა ხათუნა ბერიძემ რადიო თავისუფლება საპროტესტო აქციაზე აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან. იგი რამდენჯერმეა დაკავებული ადმინისტრაციული კოდექსის დარღვევისთვის ქართული ოცნების დეპუტატების საცხოვრებელ სახლებთან, სადაც რამდენიმე აქტივისტთან ერთად სტიკერების გაკვრას ცდილობდა შენობებზე. ხათუნა ბერიძე ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია ცდილობს დეპუტატებს დისკომფორტი შეუქმნას ყველგან, სადაც შესაძლებელია.
მაშინ როცა დეპუტატი მეუბნები, რომ იცი რა, ჩემი შვილი მეცადინეობს და ხელს უშლით მას მეცადინეობაში, სხვის შვილებს სახლებიც არ აქვთ და საერთოდ ინტერნეტიც არ აქვთ, არც იმის ფული არ აქვთ, რომ ინტერნეტი ჩართონ. ბავშვებმაც უნდა იცოდნენ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სიმართლისთვის იბრძვიან, საერთოდ რომ უსამართლობას უნდა ებრძოლონ. აი ეს ბავშვებმა თავიდანვე უნდა გაიგონეს, იქნება მათი მშობელი თუ ვინ კითხავს მაინც, რომ რა დააშავე, რატომ არიან ესენი.
ხათუნა ბერიძე ამბობს, რომ ყველა თანამდებობის პირისა და დეპუტატის საცხოვრებელ სახლთან მიდიან და ხმაურიან აქციას იქ მართავენ. აღიარებს, რომ ეს ძალადობაა, თუმცა ამბობს, რომ არანაკლებ ძალადობას იტანს თავადაც. არ ერჩიან მხოლოდ თანამდებობის პირ ქალების ოჯახებს. ეს მათი ორგანიზაციული გადაწყვეტილებაა. ქართული ოცნების დეპუტატები გამოეხმაურნენ პოლიტიკური ბრძოლის სხვადასხვა ხერხებს და მათ შორის საცხოვრებელ სახლებთან გამართულ ხმაურიან საპროტესტო აქციებს. არის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ თქვა, რომ მართალია მას აქვს თმენის ვალდებულება, თუმცა ზეწოლას განიცდიან მისი ოჯახის წევრებიც. მან მიმართა საზოგადოებრივ უფლებადამცველ ორგანიზაციებს და მათ ამ ფაქტების შეფასებას თხოვა. საცხოვრებელ სახლთან აქტივისტების მიერ გამართულ საპროტესტო აქციებს ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი უმაღლეს საბჭოში დავით ბაციკაძეც გამოეხმაურა. მისი თქმით, მისი ოჯახი განსაკუთრებით კი შვილები ზეწოლის ქვეშ არიან.
მათთვის ამეხნავს და გავიგონი საყურებს ხმარ. იზოლებული არიან, რომ ჩემს გამოც თმენის ვალდებულება მათაც კონდეს და ვთხოვე, რომ არ განეცადათ დიდად. ჩემ და საბედნიეროდ ჩემმა შვილებმა პატარა საერთოდ ვერ მიხვდა რა ხდებოდა, დიდებ გადაგებით მოიგდნენ, მაგრამ თავისთავად ახლა ვატყობდი სახეზე, რომ ნერვიულობდნენ ბავშვებით. ვაცდებით, რომ ბოლომდე გავძლოთ, თმენის ვალდებულება გვაქვს და პროვოკაციებს უპასუხოთ ცივილიზებულად. მაგრამ ის განცხადება, რომელიც გააკეთა ხათუნა, რომ სახლებს შეუვარდები, გამოვათრევ და ჩავდებ თანაგვი ყუთებში, ვინმე თუ მცდელობა ექნება ჩემს კერძო ქონებაში შემოჭრის, ადეკვატურ პასუხს მიიღებს. მე დავიცავ ჩემ ოჯახს და დავიცავ ჩემ თავს. ეს არის ლევან ვარშალომიძის უგვანო საქციელი, რასაც ის ყოველთვის იყო მიმიჩვეული, როგორ ასახლებდა სახლებიდან მის მეზობლებს. ხელწერა ხო ვიცით ვის ისაა.
ლევან ვარშალომიძემ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა და აჭარის მთავრობის ყოფილმა თავმჯდომარემ ოპონენტის ამბრალდებას არ უპასუხა. მისი თანაპარტიელი ელგუჯა ბაგრატიონი გამოეხმაურა ქართული ოცნების წარმომადგენლების ბრალდებებს და თქვა, რომ მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ პოლიტიკოსების სახლებთან გამართულ ხმაურიან საპროტესტო აქციებთან. გაერთიანებული ოპოზიცია აჭარის მთავრობის სახლთან უკვე 53 დღეა ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით უწყვეტ საპროტესტო აქციას მართავს, რომელსაც როგორც ორგანიზაცია ალტერნატივა, ისე სხვა ახალგაზრდული მოძრაობები უერთდებიან.
აქ არ არის მარტო ნაციონალური მოძრაობა, აქ არ არის რომელიმე კონკრეტული პარტია, აქ არის ხალხთან ერთად ყველა ოპოზიციური ძალა, ვინც თვლის, რომ ადამიანებს მოპარა ბიძინაევაშვილმა და რუსულმა ოცნება მარჩევანი და დგას აქ უჩაში და მართავს აქციებს. გარდა ამ პარტიებისა, აქციას მართავს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ ახალგაზრდების ჯგუფები.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი ბათუმში აჭარის მთავრობის სახლის წინ აქციებს გააგრძელებენ.
ეკალორთ კიფანძემ გიამბოთ ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით ბათუმში მიმდინარე საპროტესტო აქციების ფორმებზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Green.